More!
Ang kapal ng mukha mo?
Bakit? Totoo naman eh.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R. Normal na sa mga tao na kapag nakaranas ng matinding problema ay naiisip na sumuko na agad dahil nawawala ng pag-asang maayos rin ang lahat. Kaya ang nangyayari, imbis na mabigyan ng solusyon, nagkakanda patong-patong na ang problema na dumarating sa puntong hindi na alam kung ano ang gagawin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jethro. 35 years old, may asawa at dalawang anak. Sila, ang pamilya ko, ang buhay ko. Ang rason kung bakit nandito ako sa mundo. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral pero hindi ko ginawang hadlang yon para hindi mabigyan ng maayos na pamumuhay ang pamilya ko. Kahit na mahirap lang kami, ay masaya pa rin ako. Ano pa nga ba kasi ang mahihiling ko sa buhay? May mapagmahal akong asawa at mababait na mga anak. Hindi na bali, wala kaming malaking pera. Ang mahalaga naman ay yung masayang magkakasama pa rin kaming lahat.
Oh, mahal. Nandiyan ka na pala. Teka, bakit ang aga mo naman ngayon? Hindi ka malang nag-text sa akin para napaghandaan kita ng makakain. Sandali, ipaghahanda kita ng makakain, ha?
Hindi, huwag niya. Hindi naman ako nagugutom eh.
Oh, sige. Ay, oh nga pala. Itong si Ina, may field trip daw na sasamahan, pero may bayad. Ay, ewan ko pa sa eskwelahan na yun. Bawat kibot, maglalabas ng pera. Para namang pinupulot natin yung pera eh. Tapos ito namang si Mario, sumabay pa. Ang taas ng lagnat kaninang umaga kaya umuwi. Bumili ako ng gamot niya at sa awa naman ng Diyos, bumaba na ngayon. Mahal? Okay ka lang ba?
Anong sabi mo?
Ang sabi ko, kung okay ka lang ba? Kanina ka pang tulala dyan ah.
Nagka problema ako sa trabaho eh.
Ha? Teka, anong nangyari?
Isa ako sa tinanggal.
Ano? Pero bakit? Matagal ka na sa kanila, di ba?
Hindi ko nga alam kung bakit eh. Nalulugin na raw kasi yung kumpanya, kaya yun. Nagbawas na empleyado. At ang malas ko dahil nalisa ako sa natanggal.
Paano na tayo niyan? Eh kung magtrabaho na kaya ako, ano sa tingin
mo? Hindi, ayoko. Ayoko.
Mahal naman, papairalin pa ba natin yung pride mo? Wala kang trabaho, oh. Anong gusto mo? Mamatay kami mag-ina sa gutom.
Basta kapag sinabi kong hindi ka magtatrabaho.
Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang kita, ganun?
Ang gusto ko, suportahan mo ako ngayon. Damayan mo ako sa problema ko, hindi yung nagagalit ka pa sa akin. Kasalanan ko ba kung natanggal ako sa trabaho? Hindi naman, ah. Alam mo kung gaano ko kamahal ang ginagawa ko, kung gaano ka-importante sa akin yun. Ano ba akala mo? Natutuwa ako sa ganito? Yung nangyari sa akin? Hindi!
Okay, sorry. Hindi ko naman sinasadya na tumaas yung boses ko eh. Ang dami lang kasi nating ginagastos ngayon kaya medyo natataranta lang ako. Pero mahal, alam mo naman na kahit sa anumang problema, di ba? Karamay mo naman ako.
Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko eh. Yung trabaho ko na yun eh, sinuwerte lang ako makapasok eh. Eh paano na lang ngayon? Sino yung kukuha sa akin na high school lang inatapos?
Huwag kang mawala ng pag-asa ha. Malalagpasan natin to. Sa dinabi-dabi ba naman ang napagdaanan natin? Walang-wala to.
Pasensya ka na mahal ha. Nakapangasawa ka ng isang mahirap na lalaking tulad ko. Hindi ko man lang kayo mabigyan ng magandang buhay.
Anong hindi maganda sa buhay natin ngayon? Nakakakain pa rin naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Doon pa lang, marami na tayo may pagpapasalamat sa Diyos. Nakakapag-aral naman yung mga bata.
Maswerte lang tayo dahil matatalinong bata ang mga anak natin. Pareha sila nakakuha ng scholarship kaya wala tayong binabayaran sa eskwelahan. Sana maituloy-tuloy nila yung hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral. Yun lang naman yung maibibigay nating pamana sa kanila.
Huwag ka na mag-alala mahal ha. Maaasahan natin ang dalawang yun. Nagpupursige sila sa pag-aaral kasi manang-mana sila sa tatay nilang napakasipag. Oh, ayan. Sa wakas ng pangiti rin kita.
Pasensya ka na mahal, ha? Bakit lang talaga yung araw ko ngayon, eh?
Wala yun. Basta ngayon, okay ka na. gumana yung loob at makakapag-isip-isip ka na ng mabuti.
Ay, magpapatulong na lang ako sa kaibigan ko. Baka may alam siyang iba pang trabaho.
Sigurado ka bang ayaw mo akong magtrabaho?
Kung magtatrabaho ka, sino mag-aasikaso sa mga bata? Ayoko namang mapabayaan sila hanggat kaya kong buhayin kayo. At sisiguraduhin ko na kakayanin ko yun. Hindi ka magtatrabaho, ha? Nangako nga ako na ako bubuhay sa inyo, di ba?
O, sige na po. Ikaw na ang bahala. Basta huwag mong makakalimutan na nandito lang ako at ng mga anak natin, ha? Na kahit anuman mangyari, hindi ka namin iiwan. Lalong-lalo na ako.
Talaga? Kahit na nahihirapan ka na?
Oo naman. Mas gugustuhin ko na to kaysa naman sa hindi kita kasama, di ba?
Halika nga rito. Payakap na ako. Ang swerte-swerte ko naman sa asawa ko. Punong-puno ng pagmamahal.
Siyempre naman, no? Magtutulungan tayo ngayon. Ikaw sa pagtatrabaho at ako naman sa pag-aalaga sa inyo. Mahal na mahal na mahal kita.
Nagpapasalamat na lang talaga ako sa Diyos dahil nandyan si Sheena para ipaalala sa akin na hindi ako dapat sumuko. Kaya lang, hindi ko alam kung ano bang problema sa akin ng panahon dahil nagkasunod-sunod ang kamalasan sa buhay namin ng pamilya ko. Ilang beses na kasi ako naghanap noon ng trabaho pero hindi ako matanggap-tanggap. Mabuti na nga lang at scholar ang mga anak ko. Gastusin na lamang sa bahay ang pinoproblema ko. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng hiya ng mga oras na yon. Pakiramdam ko kasi ay nabigo ko sila. Bilang isang ama, ako dapat ang bumubuhay sa kanila. Pero paano ko naman gagawin yun kung palaging nakadikit sa akin ang kamalasan ko?
Ito na ba yung bahay, mahal?
Oo. Ito na kasi yung pinakamurang renta eh, kumpara dun sa dati nating tinitirhan.
Mama, bakit po lumiit yung bahay natin?
Mga anak, pagtiisan muna natin to, ha? Hindi na kasi natin kayang bayaran yung renta sa bahay natin, kaya lumipa tayo. Pero pansamantala lang naman to, okay?
Emma, saan po kami matutulog ni Mario?
Tabi-tabi muna tayo.
Pero mama...
Ano ba? Ha? Puro kayo reklamo! Magpasalamat na lang tayo at may matitirhan tayo ngayon. Kung ayaw nyo rito sa bahay, dun kayo sa labas matulog.
Jethro.
Huwag mo nga aluin yung mga anak mo. Para sabihin ko sa inyong dalawa, ha? Kung dati mahirap lang tayo, ngayon sobrang hirap na natin. Nawalan ako ng trabaho at kung hindi kayo tutulong sa amin ng mama nyo, pare-parehas tayong pupuluti sa kangkungan. Huwag nyo akong dinadaan sa iyak, ha? Tipirin nyo yung mga perang binibigay namin sa inyo. Ikaw, ina, ha? Ano akala mo? Hindi ko alam na hindi mo inuubos yung baon mo? Alam mo ba kung magkano na ngayon ang bigas at isda, ha? Kung hindi mo kakainin yung pagkain na hinanda sa'yo ng mama mo, mas mabuti pang huwag ka ng magbaon. Magutom ka sa klase!
Jethro, tama na yan. Sige na mga anak, ha? Pumasok na kayo sa kwarto. Mag-ayos na ng magagamit. Dali na.
Opo.
Ano bang nangyayari sa'yo? Pati init ng ulo mo, pinubuntong mo sa mga bata. Kumalma ka nga.
Paano ko kakalma, ha? Imbis na tulungan nila tayo, puro reklamo yung naririnig ko.
Hindi naman sila nagre-reklamo eh. Nagtatanong lang. Normal lang naman yung magtanong, di ba? Dahil yun na nakakasanayan nilang buhay, na hindi na nila mararanasan ngayon.
Hindi yan! Lumabas na rin sa bibig mo na ako yung sinisisi mo kung bakit tayo nagkakaganito.
Wala akong sinasabing ganon. Pinapaintindi ko lang sa'yo kung ano yung nararamdaman ng mga anak natin. Mga bata yan eh. Natural na magre-reklamo ang mga yan. Ang hirap kasi sa'yo, lahat ng bagay dinadaan mo sa galit. Pwede mo namang kausapin yung dalawa ng malumanay, di ba? Hindi yung puro nakasigaw ka. Sa ginagawa mong yan, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo, pati yung loob ng mga anak mo sa'yo.
Ikaw na muna bahala dito, ha? Lalabas na muna ako.
Jethro!
Mama, galit po ba sa amin si Papa?
Hindi. May problema lang siya kaya ganun yung reaksyon niya, ha?
Bakit po siya ganun?
Ay naku, kasi nga ganito yan. Nawala ng trabaho ang papa nyo at naghahanap pa siya ngayon. Kaya kailangan, mas magtipid tayo para naman hindi sumakit yung ulo ni papa, ha?
Sorry po mama, sige po.
Wala yun. Sige na, mag-ayos na kayo ng mga gamit tapos tulungan nyo ako dito, ha?
Opo.
Oh, bakit ngayon ka lang?
Pumunta lang ako sa bahay nila, Kaloy.
Nakatulugan na ng mga bata ang paghihintay sa'yo. Gumawa kasi sila ng card. Humihingi ng sorry.
Pasensya ka na kanina, ha? Mainit lang talaga yung ulo ko, eh.
Naiintindihan ko naman, eh. Naipaliwanag ko na rin nga sa mga bata ang sitwasyon natin.
Kailangan kong bumawi sa kanila bukas.
Mabuti pa nga. Pero para sa kaalaman mo, hindi sila galit. Gusto pa nga ni Ina na magtinda ng kung ano-ano sa eskwelahan, eh, para makatulong daw siya sa atin.
Ano? Ano? Magtitinda siya?
Oo. Gumawa daw ako ng mga kakanin tulad ng suman. Tapos, siya raw yung magtitinda sa eskwelahan. Nagsabi rin siya sa akin na bakit hindi raw tayo magtayo ng barbecuehan diyan sa tapat ng bahay natin. Alam mo, mahal, maganda yung naisip ni Ina.
Gusto mo ba?
Oo naman, para may ginagawa rin ako dito.
Nahihiya na talaga ako sa inyo.
Bakit ka naman mahihiya? Pamilya nga tayo, diba? Ang pamilya, hindi nag-iiwanan. Nagtutulungan. Kaya nga kami nandito, diba? Para tulungan ka.
Sige. Gawin natin yun para kahit konti may pinanggagastos tayo hanggat wala pa akong trabaho. Darun din, sige, huwag ka mag-alala. Hindi ako titigil hanggang sa may mahanap ako.
Huwag ka mag-alala, mahal. Kakayanin natin to, ha? Sama-sama tayong magtutulungan. Basta, nandito lang ako sa tabi mo. Mawala man ang lahat sa'yo, pero yung pagmamahal ko, sa'yo pa rin. Pangako ko yan.
Hindi ako nawala ng pag-asa na magiging maayos rin ang lahat. Hindi ko dapat gawin yun kasi kung pati ako ay susuko na rin, paano na lang ang pamilya ko? Ako lang naman ang inaasahan nila. At kahit nga gipit na kami ng pera o sa pera ng mga oras na yon, ay hindi ko pa rin hinayaang magtrabaho si Sheena. Siguro dahil na rin sa pride ko bilang isang lalaki. Halos araw-araw ay umaalis ako ng bahay para lang maghanap ng trabaho. Tinitiis ang init, ang pagod at ang gutom. Makahanap lang ng mapapasukan. At sa awa nga ng Diyos ay may tumanggap din sa akin bilang isang gwardiya ng isang maliit na kumpanya. Kaya kahit papaano ay nakabawi rin kami. Pero hindi rin nagtagal yun.
Anong nangyari?
Wala. Tinanggal lang ako sa trabaho.
Ano? Teka, napatunayan naman na wala ka talagang kinuha na gamit sa kumpanya.
Nag-resign na lang ako kasi kahit napatunayan na wala akong kinuha, hindi naman nila ako titigilan, eh. Mauulit lang to kaya sinabihan nila ako ng boss kung mag-resign na lang.
Ano ba naman yan? Kung kailan nagkaroon ka ng trabaho, eh. Saka pa nangyari to?
Maghahanap na lang ako ng iba.
Iba? Saan? Halos 3 buwan ka nang walang trabaho nun, di ba? Tapos nung nagkaroon ka naman, ilang buwan pa lang ang lumipas, eto na naman. Ay, naku. Pasensya ka na. Nagkakasabay-sabay lang kasi yung mga problema natin, eh.
Ako ngayon dapat na humingi sa'yo ng pasensya, eh. Imbis na ako yung bumubuhay sa pamilya natin, ako pa yung problema.
Huwag mo nga sabihin yan. Hindi ka problema at kahit kailan, hindi ka magiging problema. Hindi ka katulad ng ibang tatay dyan na wala nang ibang ginawa kundi yung uminom at magbisyo. Wala nang gana sa buhay.
Hindi ko naman kasi pwedeng gawin yun, eh. Buti sana kung ako lang yung maapektuhan. Madadamay din kayo, eh. At ayokong mas lalo kayong mahirapan, lalo na yung mga bata. Dapat hindi nila nararamdaman yung bigat ng problema natin, eh.
Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maaayos din ang lahat. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang mahalaga, buo tayong pamilya. Nagtutulungan at hindi nag-iiwanan.
Mama! Mama! Si Mario! Mama!
Si Ina yun, ah.
Mama!
Mario! Diyan ko si Mario!
Anong nangyari dito? Anong nangyari?
Nakita ko lang po siyang nakahiga sa sig. Ginigising ko po
Mario.
Siya. Ayaw niya pong magising.
Mario!
Halika na, bilisan na natin. Dali na natin siya sa ospital. Bilis! Jethro?
Ano sabi ng doktor? Ano nangyari sa anak natin?
May butas yung puso ni Mario at kailangan isa ilalim sa heart transplant.
Pagkano daw iaabuti nun?
Ang sabi ng doktor, mahal daw yung mga ganong procedure eh. Hindi raw bababa sa 250,000.
Diyos ko naman, Diyos ko naman.
May ilang buwan pa naman para makahanap tayo ng paraan para makakuha ng pera, di ba? Kasi maghahanap pa raw sila ng compatible na puso kay Mario. Kaya naisip ko na pwede tayong humingi ng tulong sa Philippine Red Cross o di kaya sa PCSO. Matutulungan nila tayo. Dapat lang nating kumpletuhin yung mga requirements. Pero syempre, hindi naman lahat ng gastos may bibigay nila kaya kailangan pa rin nating humanap ng paraan para makakuha ng pera.
Bakit ba nangyayari sa atin to? Ano bang mali yung nagawa ko?
Kaya natin to, ha? Huwag tayong susuko. Lahat ng problema, may solusyon eh. Mabubuhay si Mario. Gagawa natin ang paraan yun. Pera lang to.
Mama?
Ina? Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa bahay ka lang muna?
May nangyari po kasi.
Nangyari? Anong nangyari?
Pinuntahan po tayo ng may-ari ng bahay at sinisingil na po tayo. 4 na buwan na raw po kasi tayo hindi nakakapagbayad ng utang eh. Ang sabi ko po, wala pa po tayong pera. Ang sabi po niya, kapag wala po tayong may ibibigay na bayad bago matapos ang linggo to, papaalisin niya na daw po tayo.
Jethro, saan ka pupunta? Anak, dito ka lang muna ha. Bantayan mo yung kapatid mo.
Opo, mama.
Jethro! Jethro, saan ka ba pupunta?
Ewan ko, hindi ko alam!
Huwag ka naman mawala ng pag-asa! Tutulungan tayo ng Diyos!
Diyos! Sige nga! Kung merong Diyos, nasan yan, ha? Nasaan siya ngayon? Bakit hindi niya pagalingin yung anak natin, ha? May control siya sa lahat ng bagay, di ba? Bakit, ha? Bakit hindi na lang niya basta bigyan ng solusyon yung lahat ng problema natin?
Huwag ka naman magsalita ng ganyan!
Hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Matagal na akong nawalan ng pag-asa, Sina. Araw-araw palaging may problema. Palagi tayong nahihirapan. Mamamatay na lang yung anak ko. Wala pa akong magawang paraan. Sino gusto ko na sumuko? Ayoko na!
Kaya natin to, Jethro. Magtulungan lang tayo. Magagawa natin lagpasan ang lahat ng to. Nakasag mo yung loob mo. Mas kailangan ka namin ngayon. Kailangan ka ng anak mo. At kung ngayon ka pa susuko, paano na lang kami? Mahal, ikaw ang lakas namin. Hindi tayo mag-iiwanan, ha? Naiintindihan mo ba ako? Hindi tayo mag-iiwanan. I will be
here. Isa lang ang naitanong ko sa Diyos noon. Bakit niya to ginagawa sa pamilya ko? Sa pagkakaalam ko kasi, naging mabuti naman akong tao. Pero bakit kung sino pa, yung gipit na gipit, sila pa ang mas nahihirapan? Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko ng mga panahon na yon. Saan pa ba ako kukuha ng pera para sa pagpapa-opera ng anak ko? Paano kung bigla na lang siyang mawala sa amin? Halos mabaliw na ako sa kakaisip ng mga solusyon. Ipinakita ko na lang sa kanila na kaya ko pa, na matatag ako kahit sa loob-loob ko, ay gusto ko na talagang sumuko na lang. Dear M.O.R. Tahir. Ano ba naman ito? Talagang, alam mo, kanina pa mga kapamilya, ha? Off the air, ini-imagine ko, ano kaya kung kay Popoy mangyari? Ha? Sa pamilya ko kaya mangyari? Ito nga nangyayari kay Jethro. Ayan, baka talagang mabaliw-baliw ka na rin sa kaiisip. Ayan, para mag-provide sa pamilya mo na hindi talaga tinitigilan nitong mga kamalasan.
Ikaw
na
ba, Popoy? Na-experience mo na ba yan?
Siguro sa ibang
mo?
Ano? Sa ibang paano ba tatawagin to? Sa ibang, hindi naman sa sakit, hindi naman sa ano, ay mga paghihirap din na kailangan mong saluhin para sa pamilya.
Correct.
Naranasan ko na yan, Hasmin. Naranasan ko na yan na talagang parang, ano ba to? Ano ba nangyayari? Ginagawa mo naman lahat. Ayan, nagpapakabait ka na nga. Lalo, dahil mabait na ako noon eh. Ha? Okay. Hindi, pero hindi, seriously.
Sabi mo ako, pakasanto ka.
Hindi, ginagawa mo na lang talaga yung lahat ng tama. Ginagawa mo naman lahat ng marapat. Bakit sa'yo pa dumarating yung mga ganitong klase ng problema?
Alam mo ako, Popoy, na-experience ko na yan. Yun nga, yung kinukwento ko nga sa'yo, yung nangyari. Nito lang, recently lang, nung March. Nung halos akala nga namin mamamatay na yung nanay namin kasi nga kailangan niyang ma-open heart surgery.
Yan,
'di ba? Alam mo, nakita ko 'yan sa tatay ko. 'Di ba na nakakaano, nakakalungkot na napaka-strong ng pagkatao, lalo na ang mga tatay, 'di ba? Na kung ikaw pa ang breadwinner sa pamilya ninyo, as much as possible, hindi mo makakikitaan ng kahinaan niyang mga 'yan.
Pero
ayaw
alam namin mo, eh.
Correct. 'Di ba? Ayaw niya talaga, 'di ba? At saka hindi, ikaw kasi yung ikaw nga yung padre di pamilya, ikaw yung
haligi ng tahanan. Kailangan ng matibay tahanan. Ang haligi.
Correct. Pero alam mo that time, Popoy, nakita ko kung paano unti-unting gumuho yung haligi ng tahanan namin.
Aha.
Sabi ko sa inyo, tatay ko tulala. Ay, hindi niya alam yung sasabihin niya sa mga doktor. Ganyan.
Mga simpleng mga tanong hindi masagot. Correct. Mga detalye lang.
Tama na hindi niya alam. Hindi ko nga alam ano ba iniisip niya yung pambayad namin sa ospital na ang dami na namin nagbenta na kami ng mga mahalagang bagay. Lalo na mahalagang bagay sa tatay ko. Binenta na niya. So sabi ko, ang nangyari pa doon, syempre Popoy, ang mahirap doon kasi yung kapartner mo sa buhay, yun yung nandun sa bingit ng kamatayan, eh, di ba? Na kumbaga yun dapat ang iyong katuwang sa mga oras na ganyan, katulad nga ng storya nito ni Kuya Jethro.
Si
pero ano pa kung yung kapartner mo din sa buhay ang nasa bingit ng kamatayan? Kaya ako noon, wala akong choice kundi magpaka-strong na parang si ano, parang yung asawa ni Jethro. Yeah. Kaya alam mo, diyan ko rin masasabi talaga, Popoy, na importante talaga na meron kang strong support system.
Lalo na sa pamilya nang gagaling.
Correct, malaking check. Kasi at the end of the day, kayo-kayo talaga ang magtutulungan. Kayo-kayo ang magsasandigan. Kayo-kayo ang mag-aasahan.
Yan. Kasi alam nyo, yung mga words of encouragement galing sa pamilya ninyo. Oo, sasabihin nung iba, alam mo, wala akong maitulong na pera. Pero yung mga salitang yun, mga words of encouragement, nakakapagpalakas ng loob yan for you to para ipagpatuloy. Ipagpatuloy yung mga naiisip mong solusyon para makalabas kayo dun sa ganong klase ng problema.
Pero in reality, Popoya, other than words of encouragement, alam mo, malaki talagang bagay yung tulungan ka financially.
Yan
sa
pa.
Totoo lang.
Lalo na kapag ka nga may involved ng ano, correct, may involved ng mga gastusin.
Correct. Pero alam mo, minsan nga, kumbaga, alam mo ng mga panahong yun nga na mga problema kami noon. Sa pera man, takin mo 3 million, Popoy, isang kamay naman namin ng Diyos kukunin yun.
Ano ka ba? Hinahanap yan. Ano naman kayo? Hinahanap nyo sa kamay ng Diyos samantala nasa kamay lang ng tao yan. But alam mo, ngayon ko lang nalaman yung amount na yan kung sinabi mo lang
talaga
agad
ba
sa akin.
Sana napaluwalan mo ng konti.
Hindi papaluwal, bigay.
Ay, bigay! At taray!
Hindi ako nagpapaluwal na.
Pwede naman ngayon, may utang pa rin kami hanggang ngayon sa ospital eh.
Ay, wala na. Inutang nyo na. May papel na, may pinirmahan kayo. Eh, tuloy nyo na yan.
Pero yun nga. Pero hindi, in reality, wag mo tayo magpaka-plastic mga
naman
kapamilya.
Ang mahirap
minsan,
magkasakit ngayon, talaga may gastos.
Correct. Yun nga, tsaka yun nga, minsan, alam mo, dumating yung time, Popoy, na kasi syempre, ikaw talaga lulunukin mo na lahat ng pride mo. Diba? Kahit na yung mga kaibigan ng tatay ko, na mga hindi ko naman kilala, nag-message ako na yung nanay ko po, ganyan-ganyan. Kahit sa mga kamag-anak ng nanay ko na hindi ko pa nakikilala o hindi
naman
namin close. Oo, talagang nagsabi ako. Kumbaga parang, hindi na ako nahiya, pinalunok ko lang yung pride ko. Nag-solicit talaga ako.
Sabi nga nila.
Proud ako na sabihin ko talaga, nag-solicit ako, Popoy.
Diba sabi
para
nga, aanihin mo ang pride kung wala ka naman man na talagang ibang option.
Correct, malaking
diba
check. Yung iba nagbigay. Pero karamihan talaga, words of wisdom and encouragement lang ang binigay. Na parang,
which is salamat na rin.
Salamat na rin. In fairness, papasalamat
naman
ako.
Meron din sila mga pangangailangan eh.
Correct. Pero yun nga, sabi ko, nainis ako sa totoo lang na parang di ko kailangan, marami na kaming ganyan. Diba, kailangan namin yung pera. Pero inisip ko man din, tama nga yung sinabi mo, may mga kanya-kanya rin silang pangangailangan.
Meron din mga hardships yan, meron din
correct
mga bayarin na kailangan ding papanagutan.
Correct, malaking check. Pero alam mo, awa ng Diyos, Popoy, na itawid naman namin. Uh-huh. Magamat may utang pa rin kami sa ospital, pero kung gusto niya pa rin po mag-donate, bukas na bukas pa din po. Charing etos. Pero yun nga, hindi. Alam mo, Popoy, sa mga ganyan kabigat na sitwasyon.
Okay yan eh. Kayo nga, ikaw nga, Jasmine, professional ka, yung mga kapatid mo nakatapos sa pag-aaral yung
isa pa.
Yan, dalawa na kayo, no? At yung iba nag-aaral pa. Pero ikumpara mo na lang yan. Kayo may mga gamit na may ibebenta para maitapal man lang doon sa mga gastusin nung nakaraan nga yung sa mami mo. Pero ano pa ito sina Jethro? Ano ba itong letter sender natin na si Jethro, si Sheena, tapos yung mga anak niya, ang babata pa, mga nag-aaral, buti scholar.
Correct.
Pero alam mo, oo, nandun tayo, naawa tayo na naawa dito sa pamilya ni Jethro. Pero meron akong isang hindi nagugustuhan sa kanya.
Ano yan, agad-agad?
Isa siyang lumang mukha ng padre de familia. Oo, na
hindi na,
obsolete na eh. Obsolete na yung ganyang klase na dahil ako ang padre de familia, ako ang magpo-provide ng lahat ng inyong
hindi
pangangailangan.
Hindi ka pwede magtrabaho.
Huwag ka na magtrabaho, asikasuhin mo ang mga bata.
Correct.
Hindi na pwede yan sa panahon ngayon. Sorry, Jethro, ha. Kasi ayaw niyang pagtrabahuhin si Sheena.
Tama.
Ayaw niyang, nahihirapan ka na nga. Ba't hindi ka, yun niyang iba, nagtatrabaho na, ang ganda na ng trabaho ng lalaki. Pero kinakailangan pa rin ng sundot ni ng asawang babae.
Tama, correct. Kaya mga ano sa mga ganyang pagkakataon lalo na nga ganito.
Mm.
'Di ba na nagkaroon ng sakit yung anak mo? Ilunukin mo na ang pride mo.
Paano 'yan?
Diba?
Walang trabaho si Sheena.
Correct.
Walang trabaho asawa mo.
Hayaan mo muna ng yung anak mo ang mag-alaga sa sarili niya, tulog naman siya. Etos.
Mahirap 'yun pero heart condition kasi
correct.
Yan.
Correct.
Eh.
In fairness, isa pa 'yan.
Hindi natin alam 'yan.
Mm-hmm. Correct, malaking check pero 'yun nga. Pero sa panahon ngayon kasi Popoy, like yung ganyan, yung eksena niyang ganyan, parang hindi na convenient na magtrabaho si
yung isa lang.
Oo. At saka hindi, imagine sino magbabantay dun sa bata.
Oh, yan. Diyan mo ngayon kailangan na may tumigil na isa muna.
Correct.
Para tutukan yung anak ninyo. Pero
saka,
sana, ito nga dito mahalaga rin yung kailangan may ipon ka, nag-i-invest
tama.
Ka. May ipon ka. Paano kung pinayagan mo sana si Sheena noon na pares
tama.
Kayo nakapag-trabaho? May naiipon. Kita mo nga yung upa ninyo sa...
Apat na buwan mo na palang hindi nababayaran.
Napapaso na yung mga gastusin sa eskwelahan. Salamat na lang at masipag mag-aral yung mga anak mo. Paano kung hindi, di problema rin.
Correct, malaking check. Mm-hmm. At saka ang mahirap dyan, Popoy, apat lang sila, yung isa pa, yun na may sakit. So tatlo lang sila, nakikilos talaga.
Mm-hmm. At si diba? Ina, si Ina bata pa rin eh.
Correct, hindi yung rin patutuusin.
Hindi pa naman pwedeng pag-anak buhay niyan eh.
Ay, alam mo, Popoy, talagang sabi ko nga sa'yo, yan ang advantage ng madami kayo sa pamilya.
Mm-hmm.
Hindi, na, more than the financial help, ha? Pero, yun nga, sabi ko nga, kapag marami kayo sa pamilya, magtutulong-tulong talaga kayo. Like ako nga noon, o ako umasikaso sa paghahanap ng dugo, o yung kapatid ko naman aasikaso sa PhilHealth, yung tatay ko aasikaso sa paghahanap pa ng ibang funds, ako yung nagsulisit. Alam mo yun, doon mo mararamdaman talaga yung shared responsibility ninyo sa pamilya.
Diba? Lahat merong role.
Correct,
to play.
Malaking check. Pero ito nga si Kuya, nakakaawa lang kasi, yun nga, dadalawa lang sila ng asawa niyang magtatrabaho niyan. Kumbaga, aasikasuhin mo mga requirements, magsusulisit ka pa. At saka ang hirap kaya po pumunta sa mga government agencies. Sa totoo lang.
Ayun nga.
Diba, para maghumingi ng tulong.
Ito, may mga plano na nga itong si Jethro. Diba, punta sila sa, saan yan?
PhilHealth,
PCSO. PCSO, tatayanan lot.
Ano to? Hihingi ka ng tulong sa PCSO.
Hihingi na tulong.
Correct.
Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy.
At ako naman, si Baby Girl Jasmine. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR.
101.9
My only radio for life.
Dear M.O.R.
Popoy at Jasmine, kung kani-kanino ako humingi ng tulong na mga oras na yon, kinapalan ko na ang mukha ko dahil kung hindi ko gagawin yon, paano na lang ang pamilya ko? Mabait pa rin ang Diyos dahil nakahingi ako ng tulong o nakahingi ng tulong si Sheena ng financial assistance sa PCSO at habang ako naman ay nakagawa rin ng paraan para makahanap ng pera. At unti-unti ay gumaan ang lahat. Nagawa ng solusyon ng mga problema na akala ko noong una ay wala na talagang katapusan.
Pa, sa wakas, lagasin ka na rin. Oh.
Tapos na ipakiramdam mo.
Ayos na po. Nasaan po si Mama at si Ate Ina?
Bumili ng gamot yung mama mo. Yung Ate Ina mo naman, nasa eskwelahan pa pero pupunta na yon.
Pa, nauuhaw po ako.
Sige, sandali lang ha. Kukuha lang kita ng tubig. Ayan, no. No, dahan-dahan. Uminom ka na. Dahan-dahan lang, ha?
Salamat po. Pa, gusto ko na pong umuwi.
Huwag kang mag-alala. Malapit na, anak, ha? Malapit na. Kailangan mo lang munang magpagaling dito.
Pa, saan po tayo nakakuha ng pera para dito sa ospital? Hindi po ba mahal dito?
Anak, oy, huwag mo nang isipin yun, ha? Responsibilidad namin ng mama mo yun. Ang mahalaga, maayos na yung kalagayan mo. Kaya Mario, ha? Ingatan mo yung sarili mo, ha?
No po. Mama!
Diyos ko! Buti naman at nagising ka na. Namiss kita, anak. Kumusta ang pakiramdam mo, ha? May masakit pa ba sa'yo?
Mahal, okay lang siya. Okay lang.
Binag-alala mo kaming lahat. Mabuti na lang at masipag itong papa mo at nakakuha tayo ng pera para sa'yo. Kaya dapat magpasalamat ka sa kanya.
Papa, maraming salamat po.
Wala yun, anak. Tatay mo ako, kaya dapat lang nagkukuha ako ng paraan para lang mabuhay ka. Ang gusto ko lang, mas alagaan mo yung sarili mo para hindi na tumaulit, ha?
Opo.
Teka, nakabili na pala ako ng mga gamot. Kompleto na to. Malaking bagay yung naibigay mong pera. Pero, mahal, teka, saan mo nakuha yun? Ganong kalaking pera? Higit 100,000 yun na.
Sa lahat ng kakilala ko, nang hiram ako. Tapos, kinapalang ko rin yung mukha akong mangutang dun sa dati kong boss. Eh, malapit naman ako sa kanya at naawa rin siya sa kalagayan ni Mario. Kaya yun, halos kalahati na binigay ko sa yung pera sa kanya galing.
Oh, naku, nakakaya naman pala. Pero, teka, paano ba natin ito mababayaran? Malaking halaga to eh.
Huwag mo nang isipin yun. Ako na bahala dun. Tsaka sabi naman ni boss eh, kung hanggang kailan lang natin kaya mabayaran, okay lang daw. Kahit hulugulugan kada buwan, payag naman siya.
Mabuti naman kung ganun. Ay, teka mahal.
Hmm.
May papaalam ako sa'yo.
Hmm. Ano naman yan?
Eh, kasi mag-a-apply si Joanna bilang sales lady.
Hmm.
Gusto ko sanang sumama para makapag-apply na rin. Kahit na na-operahan na itong si Mario, syempre, marami pa tayong gastusin. Lalo na to, ang laki ng utang natin.
Kaya mo ba? Eh, nasa ospital pa itong anak natin.
Kinausap ko na si Mama. Siya daw muna yung magbabantay hanggat sa makalabas si Mario. Tapos sakto, nangangailangan ng matitiran si Emma na malapit sa trabaho niya. Eh, ang sabi ko, doon lang siya sa atin. Mag-aambag naman daw siya ng gastusin sa bahay. Siya raw yung magbabantay sa mga bata sa umaga kasi naman night shift daw siya.
Sige. Ikaw ang bahala.
Pumapayag ka na?
Gusto mo yan, di ba?
Oo.
Pumapayag ako. Sabi mo nga, ang pamilya, magtutulungan. Kaya pinapayagan na kita.
Salamat, mahal. Pangako ko sa'yo, hindi mababawasan ang oras ko sa inyo.
Alam ko naman yun. O siya, aalis na muna ako, ha?
Paasan po kayo pupunta?
Sininong joed mo kasi, sabi niya sa akin, may bibigay daw siyang trabaho. Eh, pumayag na ako, kaya ito, i-orient daw niya ako.
Unti-unti nang nabibigyan ng solusyon ng mga problema natin. Sabi ko naman sa'yo, mahal eh. Kung sumuko tayo noon, edi hindi ito mangyayari sa atin.
Kaya salamat sa'yo dahil hindi ka sumuko. Maswerte ako kasi nagkaroon ako ng ganitong klaseng pamilya.
Popoy at Asmin, para akong nabunutan ng tinik dahil sa wakas ay ligtas na siya. Siguro ganun pala talaga ang buhay. Pagkatapos ng problema ay sunod-sunod rin naman ang swerte. Parehas kaming nagkaroon ng trabaho ni Sheena. Siya ay nakuha bilang sales lady sa isang department store habang ako naman ay naging gwardiya ng isang kumpanya dito sa amin. Paunti-unti ay nagawa naming mabigyan ng magandang buhay ang pamilya namin na nagtutulungan. Naisip ko, sana wala nang katapusan ng lahat ng ito. Sana palagi na lang ganito ang sitwasyon. Masaya pero syempre, hindi naman pwedeng mangyari yon.
Oh, inumin mo itong gamot mo para mawala yung sakit ng ulo mo.
Huwag na, huwag na. Kaya ko naman yung sakit eh.
Ayan ka na naman eh, huwag nang maarte. Inumin mo na to. Hindi ka makakapag-concentrate niya sa trabaho mo kung masakit yung ulo mo.
Sige na nga. Oh, ayan na po ha. Uminom na.
Mabuti naman. Eh kung huwag ka muna kayang pumasok ngayon, medyo mainit ka pa eh. Baka naman mamaya mas lalong lumalayan.
Alam mo hindi pwede mahal, di ba? Kakaumpisa ko lang. Aabsent ako agad. Baka mamaya sabihin ng boss ko na hindi ako seryoso sa ginagawa ko. Matanggal na naman ako.
Eh may sakit ka, di ba? Anong gusto mo? Hintayin mo pang lumalayan. Sige na, huwag ka na munang pumasok.
Oh, sige, ganito na lang ha. Magpapahinga na ako ngayon. Total naman, panggabi yung pasok ko eh.
Sige na nga. Sandali. Hanggat kailan ka panggabi?
Di ko alam eh. Baka mga ilang buwan din siguro.
Hindi ba pwedeng ma-request ka? Masyado nakakatakot yung panggabing trabaho eh.
Okay lang ako. Kayang-kaya ko to. Ako pa.
Ako, ikaw na nga bahala. Nagdala pala ako ng malamig na tubig para punasan ka at mabawasan yung init ng katawan mo. Halika, pupunasan kita.
Ano ba? Okay na ako.
Sige na, pagkatapos magpahinga ka na. Pero kapag hindi nawala yung lagnat mo hanggang mamayang gabi, hindi ka napapasok. Nagkakaintindihan ba tayo?
Oo, sige. Matutulog na ako.
Pupunasan muna kita ha. Tanggalin mo na yung t-shirt mo.
Ako na lang magpupunas sa sarili ko. Eh, maglilinis ka pa ng bahay, di ba? Sige na, yun na gawin mo.
Eh, ano ba itong tinatago mo? Pupunasan ka lang eh. Sige na, tanggalin mo na yan.
Mahal, wag na, wag na.
Ano bang meron? May tinatago ka ba sa akin?
Wala.
Eh, ba't simple yung pagtanggal lang ng t-shirt ayaw mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na magbibihis ka lang? Pupunta ka pa sa banyo? Dati, kapag nandito ka lang sa bahay, wala kang suot na t-shirt, samantala ngayon, kahit sobrang init na, tinitiis mo.
Ano ka ba naman, Sheena? Pati ba naman yun papansinin mo? Trip ko lang, gusto ko lang. Ganun, bakit ba?
Kung wala kang tinatago, maghubad ka ng t-shirt.
Ano ba?
Tanggalin mo na yan.
Ano ba, Sheena? Tigilan mo nga yan.
Ano to?
Wala.
Teka, saan galing yung tahi mo?
Wala nga, di ba? Aalis na muna ako.
Umamin ka nga sa akin, ha? Saan mo nakuha yung tahi mo? Ano? Maghuhulaan ba tayo dito o magsasabi ka na lang sa akin ng totoo?
Nasugatan na ako sa trabaho. Yun lang yun.
Nasugatan? Sigurado ka ba, ha? O baka may ginawa ka na hindi ko alam?
Hindi mo na dapat malaman yun, Sheena.
Paanong hindi? Jethro naman, asawa mo ko. May karapatan akong malaman ang lahat ng nangyayari dyan sa buhay mo. Magsabi ka na lang sa akin ng totoo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong sabihin...
Oo. Kung ano man yung nasa isip mo, totoo yun.
Diyos ko naman, Jethro! Anong pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo yun, ha? Hindi mo pwedeng gawing solusyon ng isang problema! Hindi ka man lang nag-isip?
Ano? Hindi ako nag-iisip? Pasensya ka na, Sheena, ha? Wala na kasi talaga ako ibang naisip ng mga oras na yun eh. Kasi ang nasa utak ko lang, kahit ano gagawin ko, mabuhay lang yung anak natin.
Pero hindi sa ganitong paraan.
Anong paraan? Wala na nga eh. Wala akong ibang paraan. Mahal na mahal ko kayo, kaya ako yung nagawa. Nag-aagaw buhay yung anak natin sa ospital, di ba? Sa loob ng isang linggo, pwede tayo mawala na matitirahan. Sige nga, Sheena. Sige nga, masisisi mo ba ako?
Hindi.
Gagawin ko kahit ano, maprotektahan ko lang kayo. Kaya ako nagawang ibenta yung mismong bato ko para lang makakuha ng malaking pera.
Sana inisip mo na lang yung sarili mo.
Para saan pa, ha? Ayoko nang isipin sa sarili ko kasi mas importante kayo, eh. Kahit ikabatay ko pa yun, wala akong pakialam. Kung pwede ko pang ibigay yung sarili ko puso kay Mario, gagawin ko eh. Wala rin naman kasi kwento yung buhay ko kung mawawala kayo. Kaya sana naman, Sheena, patawarin mo naman ako. Kung ginawa ko yung lahat para magampanan ko ng mabuti ang pagiging tatay sa pamilya. Pasensya na.
Jethro! Tulong! Jethro, gumising ka! Tulong!
Thank you.
Popoy at Asmin, sa nagawa kong yun, sana ay hindi ako husgahan ng mga nakikinig ngayon. Nagawa ko lang naman ang bagay na yun dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko. Sabi ko nga, hindi na baling ako na lang ang mahirapan, wag lamang sila. Bilang isang tatay, bilang isang ama, haligi ng tahanan, responsibilidad ko ang pangalagaan ang pamilya ko.
Anong nangyari? Nasaan ako?
Nawalan ka ng malay kaninang umaga, kaya dinala kita agad sa ospital. Ang sabi ng mga doktor, kaya raw mataas ang lagnat mo dahil sa impeksyon.
Impeksyon?
Nakuha mo raw yung sa tahi dyan sa may tiyan mo. Baka raw hindi maayos ang pagkakaopera sa'yo at hindi malinis yung mga ginamit. Iniisip nila na baka hindi lisensyadong doktor yung gumawa nito sa'yo. Kaya pala yung nakita ko yung sugat mo, namamagana. Mabuti nga lang at naagapan kasi pwedeng ikamatay mo yun eh.
Patawarin mo ako, Sheena. Imbis na makatulong ako, naging sakit pa ako ng ulo mo.
Huwag mo nang isipin yun, ha? Ang mahalaga, ligtas ka na. Nalinisan na yung sugat mo. Kaya pa mag-function ang katawan mo kahit isa lang yung kidney. Basta, mas alagaan mo lang yung sarili mo ngayon, ha?
Nagawa ko lang naman yun kasi wala na ako ibang isip na paraan. Gulong-gulo na yung utak ko eh. Walang laman yung utak ko nung kundi dapat makahanap ako agad ng pera.
Sana sinabi mo sa akin agad.
Natatakot kasi ako. Natatakot ako mag-iba yung tingin mo sa akin. Namawala yung pagmamahal mo. Baka maisip mo na wala akong kwentang tao dahil nagawa ko yun.
Hindi mangyayari yun. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Naalala mo ba yung nag-uumpisa pa lang tayo? Di ba? Halos parang isang kwarto lang yung tinitira natin noon. Pero baliwala lang. Masaya pa nga tayo noon eh. Palagi mo sa akin sinasabi na hindi mo na ibigay sa akin yung buhay na pinangako mo. Pero hindi mo ba napansin? Ang makasama ka at maparamdam yung totoong pagmamahal. Yun ang pangarap ko. Yun lang. Yun lang ang tanging hiniling ko sa Diyos.
Alam mo, hindi ko alam kung ano ba yung meron sa akin, bakit nandito ka pa rin. Kung bakit pinagtsatsagaan mo pa rin yung isang tulad ko. Alam mo, ang daming dahilan para iwan mo ko.
Bakit ko naman gagawin yon? Mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Tulad mo, hindi ko rin kayang mawala ka sa buhay ko. Saka diba, nangako tayo sa isa't isa na sa hirap man o ginhawa, magdadamayan tayo. Walang iwanan. Sa dami na napagdaanan natin, ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba natin iiwan yung isa't isa? Malayo na yung narating natin, no? Di ba dapat, habang tumatagal, mas lalo tayo nagiging matibay?
Sina, patawarin mo ko, ha? Nahihiya ako sa'yo kasi ako dapat itong mas matapang eh. Ako dapat itong mas matibay, Looper. Pero baliktad yung nangyayari.
Wala yun. Ganun naman talaga sa isang relasyon, di ba? Kapag may pagkukulang ang isa, yung isa naman yung magpupuno. Hindi solusyon ang pang-iiwan. Kasi alam ko naman na kung ako ang nasa kalagayan mo, ganito rin naman yung gagawin mo sa akin.
Salamat. Salamat, mahal. Maraming salamat sa lahat.
Salamat din sa'yo. Basta ang palagi mong tatandaan, nandito lang kami ng mga anak mo. Kaya natin to. Pagsubok lang to. Mas malakas pa rin yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Huwag mong kalilimutan yun, ha?
Mahal na mahal na mahal kita.
Popoy at Asmin, sa lahat ng problema, palaging may tamang solusyon. Minsan lang talaga, nagiging mahina tayo. Kaya ang nangyayari, imbis na solusyon ang mahanap, ay panibagong problema pa ang dinadatnan. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil kung ang kapalit naman noon ay ang paggaling ng anak ko, okay lang. Kahit buhay ko, itataya ko para lang sa pamilya ko. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako kung sakaling isa ang sulat ko sa mga mapili ninyo. Sana kahit sa simpleng sulat kong ito, ay makapagbigay ako ng leksyon sa mga nakikinig ngayon. Hanggang dito na lang at more power sa MOR. Nagpapasalamat, Jethro.
Hashtag Dear MOR, tahil.
Wow, maganda naman pala. Kala ko talaga kung ano nang ginawa nitong si Jethro sa sarili niya, no? Ayan, pero ito, basahin na muna natin ang ilan sa mga mensahe ng mga kapamilya natin. Si Penny Mojica, sabi niya, hashtag Dear MOR, tahi. Sobrang relate kami ng mahal ko. Sabay pa kaming nakikinig. Habang nakikinig kami, nagkakatinginan kaming dalawa. Tulad ni Kuya Jethro, dumaan din kami sa ganyang klase ng mga pagsubok at mas matindi pa.
Oh, di ba nga? Ito nga yung sinasabi natin, Popoy, na kung feeling nyo,
kayo na?
Diba, kayo na ang pinakamalas sa mundo. Isipin nyo, meron pang mas mabibigat ang problema sa inyo. Hindi naman sa ano ha, hindi naman sa pinapagaan natin ang mga loob natin o nagpapasalamat tayo na hindi pa pala malala ang ating kondisyon, no? Pero sometimes it helps eh.
Oo,
'di ba? Naisipin mo na ano ba, ito lang 'yan. Yung iba mas malala pa. Mm-hmm. 'Di ba? At least nga 'yan, nabuhay pa yung anak mo. 'Di ba? Yung iba nga ang laki na ng gastos.
Wala pa rin kasiguruhan.
Correct. Ay, alam mo, ganyan din yung nung kinausap na kami ng mga doktor, Popoy. Hindi sinabi namin, parang gagastos kami ng 3 million, pero walang kasiguraduhan kung mabubuhay o hindi. Pero alam mo, Popoy, pag nandun ka na talaga, wala ka ng choice. Kumbaga, ultimo huling baraha mo,
gagawin
itataya
na lahat,
mo, gagawin mo ng lahat. Di ba, mabuhay lang talaga yung taong
mo.
Mahal mo. Correct, malaking check. Kaya sabi namin, kahit walang kasiguraduhan, at least merong ilang porsyento na mabubuhay at mabubuhay pa rin.
Tsaka dun sa huli, masasabi mo kahit papano, kahit na hindi maging matagumpay yung operasyon o yung, kung anumang procedure yung gagawin, di ba? Ginawa mo yung lahat.
Correct.
Ginawa mo yung lahat. Hindi yung ano kaya kung pumayag tayo, nagawin yun, tsaka tayo nag-isip ulit ng solusyon para sa panggastos, yung ganyan. Wala na. Huli na eh.
At tsaka alam mo, Popoy, ako naniniwala ako na ang pera, talagang malaking problema 'yan.
Mm-hmm.
'Di ba? Pero alam mo, nandiyan lang 'yan sa totoo lang.
Umiikot-ikot
'di ba? Sa oras na kailangan mo na, at talagang sobrang kapit ka na sa patalim, magugulat ka na lang meron at merong darating tulong.
Lalabas 'yan.
Correct, malaking check. At, kaya 'yun nga.
At bukod diyan sa perang 'yan, yung talaga magagawa mo 'yung lahat. Magagawa mo 'yung lahat bilang isang magulang, 'di ba? Katulad nito si Jethro, buti na lang malakas din 'yung katawan niya.
Correct.
Buti malakas 'yung katawan niya para ibenta niya 'yung isang bato niya. Ayan, na ginagawa rin niya tanong iba ng mga nagigipit na mga kapamilya
pero
natin.
Pero ito sa mga kapamilya natin ha. Dito kasi sa storya, it sounded like parang it's a negative action. Pero mga kapamilya, huwag kayong matakot maging organ donor. Meron tayong mga institusyon na, di ba nga, like nag-o-offer sila kung halimbawa sakali mang mamatay yung mahal mo sa buhay.
Pwede
ka bang pumirma ng waiver na pwede nga siyang maging organ donor?
Mm-hmm.
Di ba? Kasi meron namang iba na halimbawa namatay sa aksidente. Nagpa-function pa rin
malakas
naman ang mga
eh,
ano nila. Pwedeng i-donate. So, huwag kayong matakot. Ako nga, ini-encourage ko yung mga tao na mag-donate kayo ng organ ninyo. Lalo na nga, huwag kayong matakot na mag-donate ng kidney. Kasi mabubuhay naman ng tao na isa lang. Kidney. For as long as healthy ka.
Tama.
At saka maraming prosesong dadaanan yan, mga kapamilya.
Bago ka mag-donate.
Correct, malaking check. Maraming tests ang darating, ang dadaan.
Bago mo ipagpatuloy yan, ito kasing kay Jethro, Hasmin. Ito nga yung parang illegal eh. Illegal yung pagkakaano niya. Hindi talaga medical practitioner yung gumawa sa kanya. No? Kaya na-infection. Kaya nagkaroon pa ulit ng muntik na magkaroon ng isa pang permanent na problema.
Correct. May tinatawag tayo kasi ngayon mga bentahan ng mga organ na illegal. Yung black market na
parang
tinatawag.
Parang mga dyan-dyan lang.
Correct, malaking check. So make sure na if you gonna donate your organ, may it be voluntary or Hindi, may bayad. Actually, ngayon, dinidiscourage na yung may bayad.
Ginagawa
actually,
nga kasi yung pagkakakitaan eh.
Correct, bawal na ngayon. Bago ka makapag-donate ng organ, it's either yun nga, may waiver ka, na willing kang mag-donate ng organ mo, or dapat may relation ka doon sa pagdodonatan mo ng organ mo.
Marami yan, series of interviews.
Correct, bago series of interviews.
Mangyari yan.
Series of tests, matching tests, Popoy. Kaya yun nga, pero huwag kayong matakot.
Compatibility tests.
Correct, huwag kayong matakot mga kapamilya na mag-donate ng organ ninyo.
Uh-huh.
Diba? It might just save a life. At isipin nyo na lang, napakalaking blessing nyo sa taong madudugtungan nyo pa ang buhay nila.
Madudugtungan ang buhay. Yung iba naman, mabibigyan ng paningin. Diba?
Tama. Yung, sa mata, diba? Correct. Malaking check. Kaya alam mo, it's hindi naman, sabi nga natin, hindi naman araw-araw nagiging malaking blessing ka sa ibang tao. Diba? So, kung feeling mo naman ikaw ay nangangailangan talaga itong taong to at ikaw ay may malakas ka naman na pangangatawan, huwag kang matakot. Pero, at the end of the day, syempre nasa sa inyo pa rin yan. Wala namang pilitan yan.
Oo naman. Ito na nga po ang aming mga hugot lines. Mauna na ako, Jasmine, ha? Walang malaking problema ang hindi makakayanang solusyonan ng isang magulang na handang ibigay ang lahat, maging sariling buhay para sa pinakamamahal na pamilya.
Oh, di ba nga? Ako naman, charing. Totoo ngang ang pinaka-importanting kayamanan sa mundo ay ang pamilya. Kayamanang ipaglalaban mo ng patayan, manatili lang nabuo at nagmamahalan.
Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guwapopoy.
At ako naman, si baby girl Jasmine, talagyan sa MOR.
101.9.
My only radio for life.